Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kosova pret që këtë vit të bëhet antare UNESCO-s. Mbyllja termocentralit Kosova A lë pa punë 1500 punëtorë. Demokratët thonë se kanë vota të mjaftueshme për marrëveshjen e Iranit. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët demokrat në shtëpinë e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë vota të mjaftueshme për të mbështetur veto presidenciale të presidentit Barack Obama për të refuzuar rezolutën që kundërshton marrëveshjen përfamore me Iranin. Republikanët pritet që muajin e ardhshëm t'i dërgojnë presidentit Obama rezolutën për refuzimin e marrëveshjes. Demokratja Nancy Pelosi ka thënë agjencisë AP se nëse do të votojë sot për të hedhur poshtë rezolutën, demokratët do të kishin vota të mjaftueshme për të mbështetur presidentin Obama. Deri më tani 26 persona janë deklaruar pro marrëveshjes, ndërka që duan edhe 34 vota për të mbështetur vetëm presidenciale. Ministrat e financave të Eurozonës kanë miratuar kësin e parë prej 86 miliard eurosh për Greqin, pasi kanë marrë mbështetje nga parlamentet e vendeve antare. Greqia thuhet se do të marrë 23 miliard euro që do t'i lejoj asaj të bëj pagesën e kredis prej 3.4 miliard eurosh Bankës Qendrore Evropiane. Avokati i ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton i ka thënë komitetit të senatit se e-mailet dhe të gjitha të dhënat nga serveri i kompjuterit të kandidates demokrate për presidente janë fshirë për para se ti dorëzoheshin FBI-s. Avokati David Kendall në letrën e ti ka thënë se serveri është dorëzuar FBI-s më 12 gusht. Hetuesit federal kishin kërkuar që të merrnin serverin në mënyrë që të shikonin nëse të dhënat e ruajtura në të ishin të sigurta. Clinton ka përdorur server personal të kësa ka qenë sekretare e shtetit në periudhën 2009-2013, gjë e cila u kritikua shumë për shkak të frikës se informacionet top sekrete dhe të klasifikuara në e-mailit zyrtare mund të janë vjedhur ose shikuar nga qeverite huaja. Një makinë bomb ka shpërthyer pranë ndërtesës së sigurisë kombëtare, e cila ndodhet në një zonë të banuar në Kairo, duke plagosur të paktën 6 policë dhe ka shkatruar fasadat e disa ndërtesave aty pranë. Nuk ka pasur raportime të mënjehershme për viktima nga ky shpërthim që ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm. Autoritetet egjiptiane kanë thënë se sulmuesi është parkuar me makinën e tij përballë ndërtesës së sigurisë dhe më pas është larguar me një motociklet. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirë mëngjesim, Mosa.
Sistemi i drejtësisë, Zenel, shpesh është në qendër të vëmendjes në gazetat në Prishtinë. Çfarë ke përzgjedhur për sot nga kjo temë?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza, e konsideron se sistemi i drejtësisë në Kosovë vuan nga paaftësia, mungesa e guximit dhe profesionalizmi, sepse politika kosovare nuk ka dashur që të zhvillohet një drejtësi e pavarur, madje edhe përgjedhja e prokurorëve dhe gjyqtarëve është bërë me diktatin e politikës. Kjo lloj drejtësie, sipas të përditshmes Kosova sot, i ka sjellë dëme të mëdha qytetarëve të vendit dhe përveç tjera ka shkatruar dhe vazhdon të shkatrojë imazhin e tij. Gazeta thekson se në mungesë të një drejtësie të përbërë nga gjykatës dhe prokuror të aftë dhe të guximshëm, Kosova nuk do të kishte nevojë fare për Euleksin as për gjykatën speciale. Të dy mekanizma ndërkombëtar të drejtësisë, si shpjegon gazeta, janë imponuar për shkak të paaftësisë së sistemit të drejtësisë kosovare, i cili ka dështuar në fushën e sundimit të ligjit. Gazeta vlerëson se dozimi i 700 lëndëve të Euleksit te prokuroria e shtetit të Kosovës është një test për këtë organ të akuzës se si ajo do t'i qaset kësaj problematike. Mimoza.
Synimi i postit të presidentit në mandatin e ardhshëm nga Hashim Thaçi po ashtu Zenel trajtohet shpesh nga gazetat. Çfarë është shkruar sot për këtë temë?
Në këtë çështje, Mimoza, veçojmë vlerësimet e deputetes së Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për të përditshmen Zëri. Osmani është prehur se Hashim Thaçi nuk është i denjë që tjetë i pari vendit, pasi si pasaj këtë ka dëshmuar gjatë kohës sa ishte kryeministër, ndërsa imazhi vendit ishte rënuar edhe më shumë. Dëshprimi në vend është rritur dhe qytetarët kanë humbur shpresën. Osmani thot se gjatë kohës së qëndrimit të Thaçit në pozitën e kryeministrit, pati numra shqetësues të azil kërkuesve dhe vendi filloi të prodhoi edhe raste të ekstremizmit të dhunshëm dhe të dëmtoi edhe disa nga vlerat fundamentale. Sipas Vjosa Osmanit, qëndrimi i saj për të mos e votuar Thaçin për president është edhe vullneti i elektoratit të LDK-s. Po ashtu deputetja Osmani i ka thënë të përditshme zëri se marrveshja për të qeverisur me PDK-n është bërë për interesa individuale dhe do të prishet në momentin që do të ketë fërkim të këtyre interesave. Mimoza.
Zenel, për fund, çfarë mund të veçoni?
Për fund, nga e përditshme e kohë ditore veçojmë pjesë nga një shkrim me titull Qeveria me kërkesë të jashtëligjshme për kuvendin. Sipas kësaj gazete, Qeveria i ka kërkuar kuvendit javën e shkuar që të shfuqizojë një amendament të buxhetit shtetëror në një procedurë krejtësisht jashtëligjshme. Kuvendi pritet t'ia kthejë mbrapsht kërkesën, të cilën juristët e cilësojnë si skandaloze. Koha ditore ka më në pas se jo në përmjet një projektizhi, por në përmjet një vendimi të firmosur nga kryeministri Isa Mustafa, kabineti qeveritari ka propozuar legislativit që të anulloj amendamentin në 10 të aprovuar në seancën plenare më 16 të muajt 7 të këti viti. Me këtë amendament, si që thekson koaditori, janë ridestinuar një pjesë e mjetëve nga dy projekte ekzistuese në Ministrin për Komunitete dhe Kthim në 12 projekte kapitale të reja në shumë prej 1.5 milion euro.
Falënderojmë korespondentin Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Në muaj nëntor, Kosova pret që të bëhet antare e UNESCO-s. Në qeverinë e Kosovës besohet se tashmë është siguruar mbështetja e shumicës së vendeve antare. Ndërkaq, pavarësisht paralajmërimeve për antarësim edhe në Interpol, gjasat e Kosovës që të jetë pjesë e këtij mekanizmi ndërkombëtar të sigurisë dhe të bashkëpunimit ndërpolicor duken fare të vogla. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Antarësimi i Kosovës në UNESCO mund të bëhet një realitet deri në fund të nëntorit të këtij viti, përderisa ka fare pak gjasa të realizohet pretendimi për antarësim në Interpol. Përfshirja apo antarësimi i Kosovës në mekanizma e organizata ndërkombëtare po sfidohet në vazhdimësi nga Serbia, si dhe aleatët e saj në rend të parë nga Rusia. Ardian Arifaj, këshilltar politik i ministrit të jashtëm Hashim Thaçi, ka thënë për programin ton se aplikimi i Kosovës për antarësim në UNESCO është të bërë me mbështetjen e fuqishme të vendeve mike, por edhe shteteve tjera që mbështesin këtë antarësim.
Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në UNESCO pa u siguruar që ka mbështetjen e gjerë të gjithë antarëve dhe se i ka disponimin nga dishmërin, vullnetin politik, po edhe votat pra në fund që të pranohet në vjeshtë si antare e UNESCO-s.
Ardian Arifaj thot se janë dy momente me rëndësi në këtë proces. Në tetor, kur do të mblidhet bordi ekzekutiv i UNESCO-s, ku shumica duhet të votojë në pro Kosovës, dhe momenti dytë gjatë muajit nëntor, kur do të votohet në konferencën e përgjeshme që Kosova të bëhet antare e kësaj organizate.
Në votimet në UNESCO, askush nuk ka drejt vetëje, si që është rasti me Këshillin e Sigurimit të Kombet Bashkuare, prandaj nuk mundet asnjë votë me e pengu antarësimin e një shtetin UNESCO. Ajo që është e rëndësishme është që kemi përkrahjen e fuqishme edhe të vendeve të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën.
Përderisa antarësimi në UNESCO po pritet në Prishtinë të përmbyllet me sukses, gjasat për antarësim në Interpol duken më të vogla. Ish deputeti Borim Ramadani thot për programin ton se pavarësisht të domosdoshmërisë që Kosova të jetë antare e këtij mekanizmi ndërkombëtar të sigurisë, megjithatë nuk janë bërë përgatitjet e nevojshme për këtë antarësim.
Aspekti i parë i mos përgatitjes ka qenë mungesa e koordinimit me partnerët ndërkombëtar, cilat do ta kryenin lobimin kryesor për Kosovën, asaj përket antarësimit në Interpol, dhe e meta e dytë ose mos përgatitja e dytë ka qenë fakti se aplikimi për antarësim në Interpol nuk ka qenë çështje e prioritetit të qeverisë, respektivisht qeveria ka pasur dhe ka prioritete tjera për antarësim në organizata ndërkombëtare gjatë këtij viti dhe nuk e ka pasur Interpolin. Aplikimi i arshëm, sepse besoj se aplikimi për si vjet është i barabart me zero, atëherë aplikimi i arshëm duhet të jetë i koordinuar me shumë të tërë përpara, në mënyrë që shtetet mike perëndimore ta kryjnë pjesën më të madhe të lobimit dhe të njëjtën kohë dhe qeveria e Kosovës ta ketë prioritet lobimin për antarësinë në Interpol.
Në procesin e bisedimeve që Prishtina dhe Beogradi zhvillojnë në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, një prej të arriturave që pretendohet të arrihet është normalizimi i marrëdhënieve dhe nënshkrimi një marrëveshje që obligon të dyja shtetet që të mos e pengojnë antarësimin e njëra tjetrës në organizata ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Termocentrali Kosova A do të mbyllet deri në fund të vitit 2017. Kështu është zotuar Republika e Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë së Evropës Juglindore. Mbyllja e tij do të lë pa punë rreth 1500 punëtor, por autoritetet qeveritare së voni kanë nisur të përmendin disa alternativa për Kosovën A. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet se funksionuari deri në vitin 2017. Kështu ishte zotuar qeveria e Kosovës në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë së Vjenës dhe Bashkimit Evropian për zbatimin e standardeve të Bashkimit Evropian në emetimin e gazrave. Por së fund mikroministri i Kosovës Isa Mustafa po përmend tri alternativa për këtë termocentral. Alternativa e parë, siç ka thënë kryeministri Isa Mustafa, është mundësia e investimeve në ndërtimin e kapaciteteve zëvendësuese, sepse do të ketë një boshllëk të energjisë elektrike deri në prodhimin e kapaciteteve të reja. Kurse mundësi tjera janë revitalizimi apo dekomisionimi, që nënkupton mbylljen e termocentralit dhe kthimin e hapësirës në gjendjen fillestare. Por zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës tregojnë se termocentrali Kosova A mbulon 1/3 e tërë konsumit të vendor dhe nëse eventualisht mbyllet se funksionuari në periudhën e caktuar, atër Kosova do përballet me mungesë të energjisë elektrike. Edmond Nulleshi, drejtor ekzekutiv për shërbimet në korporatën energjetike të Kosovës, thotë se duke marrë parasysh këtë fakt, alternativa më favorshme mbetet revitalizimi dhe rindërtimi i tij.
Pra do thotë që mbyllja dhe vajsaj më një herë do të paraqet një boshllok prej 35% të energjisë elektrike që cila furnizohet për momentin nga prodhimi vendor.
Ndryshe një vit më parë në këtë termocentral patë ndodhur një shpërthim në repartin e elektrolizës, me çrast 2 persona kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë ishin plagosur. Kushtrim Pukan nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit kosovar të shoqërisë për energji, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se qeveria ka premtuar mbylljen e tij, e në anën tjetër, investimet janë të vazhdueshme që është në kundërshtim me premtimet të dhëna.
Ky termocentral gjithsesi se duhet të mbyllet për arsye se konsiderohet si një ndër termocentralet më të dëmshme në Evropë sa i përket lirimit të gazrave edhe pluhurit që lirohet nga djegja e qymyrit në këtë termocentral.
Përveç mungesës eventuale të energjisë elektrike nga mbyllja e këtij termocentrali deri në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, shqetësuese mbetet numri i punëtorëve që do të mbesin pa punë e që llogaritet të jenë mbi 1500, thot Edmond Nulleshi për Radio në Evropa e Lirë.
Me mbylljen e këtij termocentrali, gjithsesi fati i tyre do të jetë i paqartë dhe ata do të mbeteshin të papun. Për sa i përket zaventimit të tyre dhe transferit diku tjetër, Kosova e Re kemi të bëjmë me një termocentral i cili pritet të ndërtohet nga një operator tjetër dhe në këtë aspekt KEKU nuk ka autorizime që të ndërmerë çfarë të hapi apo vendimi rreth transferit të mundshëm të tyre ku në atë pjesë.
Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se çështja e termocentralit Kosova A do të rregullohet në harmoni me strategjinë e energjisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kosova pret që këtë vit të bëhet antare e UNESCO-s. Mbyllja e termocentralit Kosova A lë pa punë 1500 punëtor. Demokratët thonë se kanë vota të mjaftueshme për marrëveshjen e Iranit. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për të informuar për ngjarjet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Unë ju falemnderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.